This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ครับที่ผ่านมาเวลาที่บอกว่ารถจีนมาแล้วจะนึกถึงอะไรครับส่วนใหญ่เลยจะเป็นรถ EV โดยเฉพาะ BEV นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับรถจีนจะเดินหน้าในการที่จะมาทำตลาดรถยนต์ดีเซลในบ้านเราแล้วที่ผ่านมานะครับเจ้าตลาดยนต์ดีเซลโดยเฉพาะยิ่งนะครับเช่นปิกอัพญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยคำถามคือว่าถ้าเกิดว่ามาแบบนี้จีนเองก็มีดีเซลญี่ปุ่นเองก็มีดีเซลอยู่แล้วแล้วการเดินหน้าในตลาดจะเป็นอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับตัวท็อปของวงการเลยเว็บไซต์ไดเรคเตอร์ของ Headlight Mac คุณธนาเทพธเนศนิรัตสายครับจิมมี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วิชครับ
นี่ต้องคนนี้เลยเพราะว่าจิมมี่เห็นวิวัฒนาการของเครื่องยนต์ดีเซลในบ้านเราเนี่ยมาเป็นทศวรรษละ
ใช่ละ
เซอร์ไพรส์มั้ยอยู่ดีๆจีนบอกว่าก็ผ่านมาก็เล่น EV มาตลอดครั้งที่บอกจะเอาเครื่องยนต์ดีเซลมาเซอร์ไพรส์มั
้ยไม่เซอร์ไพรส์และไม่แปลกใจ
ทำไมล่ะครับ
อ้าวก็ถ้าเขาเอารถ EV รถไฮบริดของเขามาขายแล้วมันขายไม่ออกเขาก็ต้องหาทางเอาตัวรอดสิแค่นั้นแหละเหตุผลมีแค่นี้
อ๋อโอเค
เขาถึงได้ตัดสินใจว่าถ้าในเมื่อฉันเอารถไฮบริดมาขายในตลาดกลุ่มนี้แล้วปัญหาของเขาคืออัตราเร่งก็ได้ไม่เต็มที
่
efficiency เรื่องของไออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ไม่ประหยัดใช่ไหมฮะเอาง่ายๆว่าตัวที่เขาเอาเข้ามามันก็คือแท้ง300ไฮบริดปัญหาของเขาคือเราวิ่งเทสกันเนี่ยนะครับตามมาตรฐานของ Headlight Mac เราคือวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนตอนกลางคืนวิ่งรูทเดิมก็คือเส้นจากอารีไปเชียงรากกลับมาเติมปั๊มน้ำมันเดิมที่อารีเราทำเทสอย่างนี้มา16ปีตลอด okay. ที่เราทำเว็บเพราะฉะนั้นตัวเลขแล้วก็การทดสอบมันจะแปรตัวแปรแปรผันจะไม่ค่อยเยอะเอาง่ายๆนะพี
่
มันได้ 12.29 กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะซึ่ง 12.29 กิโลเมตรต่อลิตรนั้นวงเล็บให้ว่า Ford Ranger กระบะ 2.2 ลิตรดีเซลตัวเก่าย้ำว่าตัวเก่านะยังได้ 12.5 นะแล้วก็พวกรถอย่างพวก Honda HR-V หรือไอ้พวกเนี้ยยังมี13กว่าอะไรเนี่ยเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นรถอย่างรถเก๋งปกติเดี๋ยวนี้ค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปรถไฮบริดเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก18ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรแต่ตัวแท้ง300ไฮบริดคันนั้นมันได้ 12.29 คุณเริ่มเห็นภาพไหม
อ๋อันนี้พูดจากตัวเลขเลย
จากตัวเลขเราว่ากันที่แฟกต์จากตัวเลขที่เราเก็บสะสมมาตลอดทีนี้เขาก็เลยมองว่าถ้าในเมื่อไฮบริดมันขายไม่ออกเขาจะทำยังไงล่ะเมื่อเขากลับไปรีเสิร์ชตลาดเขาก็ค้นพบว่าตลาดกลุ่มที่เป็น SUV ที่เป็นแบบ body on frame นะครับก็คือเป็น SUV ที่สร้างขึ้นจากเฟรมรถกระบะแบบนี
้ไม่ใช่โมโนค็อก
ไม่ใช่โมโนค็อกท้ายที่สุดแล้วคนไทยก็ยังเลือกที่จะเอาดีเซลอยู่จีนก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะกัดฟันสักตั้งนะกัดฟันสักตั้งทำเครื่องดีเซลใหม่ออกมาเพราะว่าตัวแท้ง300เนี่ยในจีนที่ขายดีที่ผมไปเมืองจีนมาหลายรอบรวมทั้งขับรถไปจีนมา2สัปดาห์ยาวๆเนี่ยนะไปถึงยูนนานไปถึงย่าติงเนี่ยก็เห็นแต่ดีเซลไม่เห็นตัวไฮบริดเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าเอางี้แล้วกันเอาดีเซลมาขายเลยจบหมดเรื่องแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเขาขายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้ยอดขายของตัวนี้เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันคือตัวที่เขาคิดว่ามันน่าจะพลิกวิกฤตจากที่ยอดขายมันดรอปลงตอนนี้เริ่มมีคนสนใจมันมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของคำถามเราในวันนี้ไง
ทีนี้ถามเทียบไม่ว่าจะเป็นมุมเทคนิคก็ดีหรือมุมการตลาดก็ดีมาเปรียบเทียบกันจุดแข็งจุดอ่อนของญี่ปุ่นและจีนเป็นยังไงครับ
จุดแข็งของญี่ปุ่นหลักๆแล้วก็คือว่าทำเครื่องออกมาได้ด้วยโลหะวัสดุที่ดีกว่านะครับคือน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเขาสั่งสมมานานกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะออกมาทั้งแรงทั้งประหยัดได้ในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของความยากก็คือเรื่องของการคุมเรื่องของมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเจ้าก็จะมีกฎหมายคุมมลพิษออกมาเหมือนกันคือยูโร5ตอนนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเซตให้มันแรงมากเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันต้องปล่อยมลพิษเยอะ
ถ้านึกออก
ทุกเจ้าอันนี้โดนเหมือนกันหมดแต่ญี่ปุ่นจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีโนฮาวสั่งสมมาตลอด50ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำเครื่องออกมาได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยและในขณะเดียวกันคือมีกำลังฉุดลากในช่วงความเร็วต่ำๆนะฮะก็คือพวกไอ้โลสปีดทอร์กต่างๆเน
ี่
ยค่อนข้างจะดีในขณะเดียวกันของจีนเนี่ยนะหลังจากที่เราก็ไปเอาแท้ง300ดีเซลมาลองแล้วเราก็ค้นพบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าวัดกันบนทางเรียบออนโรดปกติอัตราเร่งต่างๆไม่แย่และเทียบกันกับรถญี่ปุ่นได้เลยตามตารางที่เราก็จะมีให้ดูบนหน้าจอแต่ข้อที่ยังเป็นปัญหาของรถจีนคือเขายังทำเรื่องของ efficiency ก็คือทำเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเรื่องของประสิทธิภาพตรงนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเทสออกมาแล้วเราได้ที่ 11.24 กิโลเมตรต่อลิตรก็คือดรอปลงไปกว่าไฮบริดอีก
โอเคดรอปไปอีก
นะครับโดยที่ต้องบอกก่อนว่าอย่างคู่แข่งเนี่ยนะครับในพิกัดใกล้ๆกันอย่าง Toyota Fortuner อย่างเงี้ยมันได้ 13.27 กิโลเมตรต่อลิตรหรือถ้าจะประหยัดที่สุดในกลุ่มคือ Nissan Terra ก็มี 14.43 กิโลเมตรต่อลิตร
โอเค
นี่คือตัวเลขที่เราเทียบกันให้เห็นจากที่เราเก็บข้อมูลกันมาตลอดหลายปี
ทีนี้ขอถามในฐานะของคนที่อาจจะมองจากออกจากเซกเมนต์ของตัวรถกระบะบ้างทำไมไม่มีค่ายไหนเขาทำรถเก๋งที่เป็นดีเซลครับ
เหตุผลที่ญี่ปุ่นไม่ทำรถดีเซลคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปตั้งแบบจริงๆญี่ปุ่น
น
่ะทำเครื่องดีเซลมาตลอดในช่วง
ของ 80 อดีตแท็กซี่ญี่ปุ่นก็เป็นดีเซลนะอดีตนะฮะ
ใช่แล้วต่อมาก็เป็น RPG ไง
Oh,
ญี่ปุ่น okay, ก็มีแท็กซี่ LPG Toyota Crown สมัยก่อนที่เราไปเนี่ยก็เป็น LPG ปัจจุบันนี้ Toyota Japan Taxi ในญี่ปุ่นก็เป็นไฮบริดบวก LPG
โอเค
จะเอาไปอย่างชาตินึงแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงประมาณยุค90เนี่ยมันจะมีอยู่ปีนึงที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการจะลดมลพิษจากพวกไนโตรเจนออกไซด์ต่างๆก็เลยห้ามไม่ให้รถเก๋งดีเซลเข้าเขตเมืองโตเกียว
โอ้เข้าใจแล้ว
มันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ญี่ปุ่นค่อยๆลดการพัฒนาเครื่องดีเซลสำหรับรถเก๋งลงไลน์อัพของรถเก๋งดีเซลในญี่ปุ่นเลยหายฟลึบไปเลย
เข้าใจ
แต่ในขณะเดียวกันปัญหาคือในช่วงต้นยุค2000ตลาดดีเซลเก๋งในยุโรปมันดันมาเพราะฉะนั้นจะให้ไปฟื้นการพัฒนาเครื่องดีเซลอีกรอบก็ยากเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อเครื่องจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลที่ยังทำอยู่อย่างเช่น Isuzu Renault Mercedes-Benz หรือ Toyota บางเจ้าอะไรเงี้ยก็ซัพพลายให้กับรถยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆกันไปผู้ผลิตญี่ปุ่นก็ใช้วิธีเลี่ยงกันแบบนั้นแทนและซัพพลายกันแต่ในตลาดยุโรปแทนแต่ที่บ้านเรามีตลาดรถเก๋งดีเซลมาโผล่ได้เนี่ยก็คือก็ต้องเป็นความกล้าก็มันก็จะมีเจ้าเดียวก็คือ Mazda ก็คือเขาก็เป็นความกล้าของเขาในเชิงการตลาดเพราะเขาก็ต้องสร้างความแตกต่างในการทำตลาดแล้วก็เลยกลายเป็นเจ้าเดียวที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็แค่นั้นเองแค่นั้นเลย
ของจีนเองก็มีเก๋งดีเซลไหมครับถ้าไม่เคยได้ยินกันนะ
ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็เป็น EVไม่ค่อยเห็นเก๋งดีเซลจากจีนไม่ถ้าไม่เห็นมานานมากแล้ว
ทีนี้ขอเปลี่ยนมาแบบนี้เราพูดถึงรถเก๋งรถกระบะนะเวลาคนจะซื้อรถที่เป็นดีเซลส่วนหนึ่งซื้อเป็นฟลีทครับจิมมี่
ใช่
บริหาร20 30คัน50คัน100คัน
เพราะเขามองเรื่องของราคาน้ำมันมันทำให้เขาประหยัดค่าใช้จ่าย
แล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะญี่ปุ่นละมีจีนที่เป็นดีเซลเข้ามาด้วยจะสะเทือนอะไรแบบนี้มั้ยครับ
ผมมองว่าการเข้ามาของดีเซลจีนเป็นสีสันในตลาดมากกว่า
uh-huh.
เป็นความพยายามในการเอาตัวรอดของผู้ผลิตที่จะอยู่ในตลาดไทยที่จะเซอร์ไวฟ์ให้ได
้ uh-huh.
แต่ว่าถามว่าถึงขั้นที่จะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดขนาดนั้นไหมไม่เพราะว่ามันก็คงจะมีผู้ผลิตรายเดียวที่จะเอาดีเซลเข้ามาในตอนนี
้อ๋อโอเค
ม
ั
น
okay.
จะเป็นเจ้าเดียว เพราะหลังจากนี้เท่าที่รู้คือผู้ผลิตจากฝั่งจีนยังคงจะไปเป็นพวก REEV จะเป็นพวกไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดมากกว่า
uh-huh.
และอย่าลืมว่าอย่างเกรทวอลเนี่ยคือเขาโตมาจากการที่เขาทำกระบะทำ SUV ในจีนเขาโตมาจากทางนั้น
พวกโพเวอร์ทั้งหลายเนี่ย
ใช่เขาโตมาจากทางนั้นรถไฟฟ้าเขาเพิ่งมาเริ่มทำไอออร่ากู๊ดแคทเขาเพิ่งมาเริ่มทำแต่ว่าไม่ได้สักเซสถึงขนาดนั้นในจีนแต่โอเคสักเซสพอสมควรในบ้านเรามันคือเหมือนกับเป็นหนึ่งในธุรกิจเสริมของเกรทวอลล์เขามากกว่าหลักๆของเขาคือเขาทำรถบอดี้ออนเฟรมนั่นแหละ
ปิกอัพทั้งหลายนี
่ถูก
โอเคทีนี้มาอย่างนี้กันบ้างครับเราเวลาที่เราคุยเรื่อง EV อะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วมัลติพาธเวย์แล้วก็ตามแต่จะคุยรถเก๋งนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีรถปิกอัพจีนที่เป็นไฟฟ้าแล้วมองอนาคตของปิกอัพซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ drive ด้วยดีเซลนะจิมมี่มองไงครับ
คืออย่างนี้ครับตลาดรถกระบะบ้านเรามันจะแบ่งเป็น3กลุ่มสำคัญคือกลุ่มที่เป็นภาคขนส่งใช้งานอย่างเดียวกลุ่มนี้ยังไงก็ตามผู้ประกอบการต้องการอะไรก็ตามที่ต้นทุนถูก
โอเคชัดเจน maintenance ต่ำ
maintenance ต่ำเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ดีเซลจะไปต่อ
โอเค
และมันไม่ใช่แค่นั้นอย่าลืมว่าในบางส่วนของประเทศเช่นในโซนที่มันเป็นริมทะเลพวกน้ำเค็มอะไรเงี้ยเช่นเกี่ยวกับพวกประมงพวกนี้บางทีเนี่ยไอ้พวกการกัดกร่อนของไอ้เค็มต่างๆที่มีผลกับโลหะมันสูงรถที่เป็นแบตเตอรี่พวกนี้อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้ในระยะยาว
เข้าใจแล้วโอเค
เพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์ดีเซลจะยังคงอยู่ในตลาดรถคอมเมอร์เชียลวีเคิลไปอีกยาว
ๆอึดถึกทนยังอยู
่แต่ถ้าเป็นกลุ่มฟรีดที่บางบริษัทเขาจะมีเหตุผลในการที่จะต้องมาซัพพอร์ตเรื่องของค่าคาร์บอนนิวทรอลนี้ก็อาจจะ
ลดก๊าซเรือนกระจกอะไร
ก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นดีเซลไฮบริดไปบ้างก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวดีเซลไฮบริดเนี่ยนะคนมันก็จะทยอยออกมาอย่างตอนนี้อีซูก็ทำออกมาแล้วแต่อีซูเขาทำออกมาในจำนวนจำกัดเพราะว่าเขายังรีเสิร์ชตลาดกันยังไม่จบทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไรกลุ่มpassenger car
ลูกค้าปลีก
ลูกค้าปลีกลูกค้าที่เป็นครอบครัวก็คือเป็น family user
คือใช้ pickup แบบไปรถประจำบ้านไป
ก็เป็นรถ4ประตูพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือจะเป็นไฮบริดโอกาสที่รถไฟฟ้าจะเข้ามามีไหมมีแต่ยังน้อยเพราะท้ายที่สุดแล้ววิธีการคิดของลูกค้าคนไทยเวลาซื้อรถกระบะคือฉันต้องการกระบะที่ต่อให้มันจะดูเหมือนรถเก๋งยังไงมันก็ต้องมีการใช้งานที่ฟิลแล้วดูแล้วเป็นรถกระบะแล้วมีความเป็นแบบมาโชว์นิดๆ
นึกออก
ถ้าเป็นรถกระบะที่ดูเป็นรถเก๋งไปเลยอย่างรถเก๋งไฟรถเก๋งไฟฟ้าจากจีนที่เป็นรถกระบะได้ด้วยอย่างเงี้ย อย่าง2คันที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้อย่างริดดาร่าหรือจะเป็นฉางอันตัว E07 มันยังไม่ตอบโจทย์คนไทยเพราะฉะนั้นในกระบะไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่คำตอบแต่ทีนี้มันจะมีกลุ่มนึงคือตรงกลางก็คือกลุ่มที่เป็นใช้งานทั้งค้าขายไปด้วยและใช้งานเป็นแฟมิลี่คาร์ไปด้วยก็คือกลุ่มที่ซื้อรถประเภท Extended Cab ก็คือประเภทพวก Space Cab
อ๋อ Space Cab โอเคตอนครึ่งนี้ตอนครึ่ง
ประเภทที่เอาไปทำเป็นรถพุ่มพวงอย่างนั้นกลุ่มนี้ต้นทุนในการใช้ชีวิตยังมีความสำคัญของเขาอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปเปลี่ยนเป็นรถเทคโนโลยีใหม่อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้น่าจะยังสตั๊กออนกับรถที่เป็นสันดาปไปอีกสักพักใหญ่ๆหลายปีอยู่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้แค่จะหาเงินมาออกรถมากู้ไฟแนนซ์ให้ผ่านมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ยังไม่สนใจเทคโนโลยีพวกนี้จะเอาความอยู่รอดกันก่อนซึ่งเราเข้าใจในมุมของลูกค้าเพราะบางทีลูกค้าไม่ได้ทุกคนที่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองไปสู่เทคโนโลยีใหม่ขนาดนั้นเพราะบางทีแค่เขาทำมาหากินเขาก็เหนื่อยแล้ว
โอ้เพราะฉะนั้นในแง่ของจังหวะของการเปลี่ยนผ่านจากสันดาปภายในไปสู่ไฮบริดไปสู่EV เนี่ยถ้าเป็นปิกอัพคงแตกต่างไปจากรถเก๋ง
แตกต่างแน่นอน
แตกต่างแน่นอนด้วยเรื่องของคอสด้วยเรื่องเทคโนโลยีคำถามครับหลายคนก็พูดว่าจีนเวลาทำแบตเตอรี่นี่นะเดี๋ยวพัฒนาเร็วในอนาคตแบตเตอรี่อาจจะเบาลง อีกเยอะจุได้เยอะแบกของได้จิมมี่มองอนาคตไกลไปนิดหนึ่ง10ปีข้างหน้ามองยังไงบ้างครับ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วยังไงเนี่ยผมให้30ปีข้างหน้านะ1คนจะใช้ EV เยอะขึ้นคนจะใช้ไฮบริดเยอะขึ้นแต่สันดาปยังไม่มีวันตาย
โอเค
ใน30ปีนี้มันจะเป็นงั้นเพราะว่าเครื่องยนต์สันดาปยังไม่มีวันตายแต่ว่ามันจะ transform ตัวเองเปลี่ยนผ่านตัวเองไปเชื่อมกับไฮบริดไปเชื่อมกับปลั๊กอินไฮบริดเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้แล้วก็สำคัญคือปล่อยมลพิษน้อยลงแล้วก็ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการใช้รถไฟฟ้าและไม่ใช่ทุกคนที่คิดอยากจะใช้รถสันดาปตลอดชีวิตแน
่คมชัดมากขอบคุณมากครับ ฉายภาพทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตวันนี้ขอบคุณจิมมี่มาก
ขอบคุณมาก
ขอบค
ุ
ณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
งวดหน้าอย่าทิ้งกันไปไหนนะครับมารับเชิญกันมาบ่อย
ๆยินดีครับ
และนี่ก็เป็นเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเรื่องราวเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud